Planetárium.
Zajímavé údaje o změnách klimatu a jejich vlivu na život našich předků získali vědci ze vzorků z českých i moravských kostnic. Víc nám o tom poví geochemik Martin Mihaljevič.
Obrozenec a slavista Pavel Josef Šafařík byl mimo jiné i zručným kartografem. O jeho životě a díle bude dnes i za týden hovořit Eva Novotná z mapové sbírky Univerzity Karlovy.
K tomu přidáme přehled zajímavostí. Dozvíte se, jak dopadla květnová soutěž o knihu a projdeme se spolu červnovou noční oblohou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Zuzana Zejdová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Obří velekrysa Malomys istapantap, obývající vysokohorské pralesy a pláně Nové Gvineje, byla popsána roku 1989. Přestože má na délku až 85 cm, nikdo z vědců ji dosud neviděl živou v jejím přirozeném prostředí. Podařilo se to až doktorandovi Českobudějovického biologického centra Akademie věd Františku Vejmělkovi, který ji během svého výzkumu nelétavých savců na svazích hory Mount Wilhelm nejen potkal, ale i vyfotil a natočil na video.
V prostorách staré kateřinské jeskyně v Moravském Krasu se nachází celkem 15 uhlových kreseb, u kterých se díky zdokonaleným radiometrickým metodám podařilo prokázat jejich pravěký původ. Právě před 5 lety vědci ještě více zpřesnili dataci čar, kterými dávní umělci dotvořili mohutný vrázčitý kámen v hlavním domu, přezdívaný jeskyňáři mozek. Nová analýza tehdy ukázala, že jde o vůbec nejstarší kresbu na našem území, její přibližně 7000 let.
Při záchranném výzkumu na stavbě obchvatu Svoru na Českolipsku narazili archeologové na kamennou kruhovou strukturu o průměru 230 cm a 2,5 metrové hloubce, o níž si zprvu mysleli, že je to studna. Zahrocený dřevěný kůl v jejím středu však prozradil, že jde o vlčí jámu, past na vlky, které se kdysi budovaly v blízkosti obcí na ochranu stát před dravou zvěří. Jáma byla podle všeho zasypána po polovině 18. století, kdy byli vlci v kraji vyhubeni.
Ve středu 28. května vzlétla z čínského kosmodromu Sichuang raketa Dlouhý pochod 3B se sondou Tianwen-2. Jejímž cílem je malá planetka Kamoa-Leva. Ta je kromě svého havajského jména zajímavá i tím, že se jedná o kvazisatelit naší planety, jakýsi nepravý měsíc, který však není se Zemí gravitačně vázán, nicméně se vyskytuje v blízkosti její dráhy. Sonda Tianwen-2 se má v příštím roce k planetce přiblížit, odebrat z ní vzorky a dopravit je na Zemi.
Český astronaut Aleš Svoboda se skutečně podívá na palubu Mezinárodní vesmírné stanice. Jeho misi, která přijde zhruba na 2 miliardy korun, schválila česká vláda. Bylo pro ní vybráno 14 experimentů, které se týkají bezpečnosti astronautů nebo zdokonalení systémů podpory života pro budoucí kosmické lety. Jiné mají přispět k výzkumu rakoviny, plodnosti nebo odolnosti potravin vůči klimatickým změnám. Náklady na let se tak mnohonásobně vrátí.
Nicméně zatím není jisté, kdy k němu dojde. České ministerstvo dopravy se obrátilo na americkou společnost Axiom Space, která vypravuje lety na ISS ve spolupráci s národními vládami a kosmickými agenturami NASA či ESA. Podle ní se let uskuteční nejdříve v roce 2027.
Mnohem dříve, už během letošního června, se v rámci mise Axiom 4 na ISS podívají polský a také maďarský kosmonaut. Budeme mít zkrátka drobné zpoždění.
Ale vraťme se zpátky na Zemi. Už za malou chvíli se vydáme na prohlídku českých a moravských kostnic, kde se dají získat mnohá zajímavá data o naší minulosti.
Co Co všechno nám mohou prozradit lidské ostatky z kostnic? Nedozvíme se sice, komu konkrétně patřili, jinak toho však o nich můžeme zjistit docela dost.
Nejenže je možné ostatky poměrně přesně datovat, ale dá se z nich zjistit třeba i převažující složení stravy těchto našich mrtvých předků.
Kombinací dat získaných zmíněnými analýzami a také dalších údajů můžeme objasnit, v jakých obdobích naší historie vznikaly podobné akumulace ostatků, tedy kostnice především.
Souvisí zřejmě s proměnami klimatu, které přinášely chlad, vlhko, neúrodu, hlad, nemoci, nepokoje, rozbroje i války.
Planetáriem vás stále provází Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová.
O výzkumu ostatků z českých a moravských kostnic si budeme povídat s geochemikem Martinem Mihaljevičem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde řídí Centrum výzkumu izotopů a skupinu environmentální geochemie.
Jak se vůbec k výzkumu dostal?
Protože mám kolegy, kteří se těmi kostmi zabývají z hlediska paleopatologie. Nejenom v kostnicích, ale když jsou nějaký větší kosterní nálezy, třeba neolit, paleolit a tak dále, tak oni vezmou si nějaký materiál a ten potom zkoumají. Pochopitelně i ty informace geochemické, které můžou říct něco o stravě, jak ten člověk žil, kdy umřel a tak dále.
Z jak velkého vzorku jste vlastně vycházeli a z kolika kostnic?
Používají se kosti, které jsou dostupné, buď to stehenní kost, může to být ale i třeba prst, nebo může to být lebka. A kolega Václav Smrčka z první lékařské fakulty odebral 50 vzorků z 50 kostnic. Pochopitelně při tom výzkumu se musí koukat nejenom na to, kolik máte vzorků, ale taky, jaký máte možnosti finanční, abyste zaplatil třeba radiometrický datování, který není úplně nejlevnější.
Možná někoho překvapí, že u nás je tolik kostnic, proč vlastně vznikaly takové akumulace ostatků?
Je u nás hodně kostnic, kolem 200. Ty kostnice vznikaly, když došlo k zaplnění hřbitovů, když se kopaly nový hroby a bylo třeba ty kosti někam uklidit, tak se většinou v nějakých sklepních místnostech, komorách, které souvisely s nějakými budovami, třeba na hřbitovech, tak tam se ty kosti ukládaly, skládaly, dokonce se z nich dělaly některé ozdobné věci, jako v té nejznámější kostnici, která je v Sedlci, ale to je i jinde. Takže se tam uložily kosti, které se našly, když se kopaly nové hroby.
První věc asi, která vás zajímala, bylo to, že jste ty vzorky datovali. Proč vlastně neexistují písemné záznamy o těch kostnicích, anebo jste prostě z nějakého důvodu potřebovali úplně přesný, konkrétní údaj?
Asi existují písemné záznamy, ale vždycky je lepší o tom vzorku mít přesný datový údaj, kdy ten jedinec zanikl. S ohledem teda na to, aby jsme mohli říct, co se v té době dělo, nebo jaký bylo klima, nebo zda to souvisí s nějakým konfliktem. A tak, takže je lepší mít každou jednotlivou kost odatovanou, protože v tom souboru kostí může být celá řada jedinců, který budou různě starý a vy třeba budete popisovat něco, co si myslíte, že je starší nebo mladší a budete to přisazovat k nějakému období, k nějakému klimatu a nebudete mít pravdu. Takže to datování vám zkrátka poví pravdu.
Při svém výzkumu lidských ostatků z kostnic využili naši badatelé v první řadě všeobecně známého a hojně užívaného radiouhlíkového datování.
Do jaké míry je tato datovací metoda přesná? Ptali jsme se Martina Mihajleviče.
Je přesná v závislosti na tom, kolik bylo toho radiouhlíku, který vzniká v atmosféře, v závislosti na slunečním záření, jak to sluneční záření je intenzivní. My potom po nějakém tom období změříme úbytek toho radiouhlíku, protože ta kost je oddělená od toho radiouhlíku, který je v atmosféře. Když toho radiouhlíku je hodně, tak to datování je určený s menší chybou. Když je ho málo, toho iniciálního, tak je určený s větší chybou. Každá datovací metoda, kterou používáme v přírodních vědách, tak má nějakou chybu. Vyplývá to zkrátka z fyzikálních principů, ať už toho měření nebo ovlivnění sekundárního toho materiálu, když je někde uložen a tak dále a tak dále. Ty chyby se sčítají, zkrátka někdy ta chyba je větší, někdy ta chyba je menší, čili někdy jsou to desítky roku a někdy to určíme s velkou chybou a nedá se nic dělat, jinou metodu nemáme nebo jinak se to nedá nahradit.
Mohl byste vysvětlit podrobně ten princip, jak to vlastně funguje?
No, v atmosféře je uhlík 14, je radioaktivní. Aktivní vzniká z dusíku 14, vzniká slunečním zářením a ten má nějakou koncentraci a ta koncentrace se dostane třeba do rostlin, pak se dostane do bíložravců, do masožravců a tak dále. A jestliže potom ten subjekt, který byl v kontaktu s tím atmosférickým CO2, který obsahuje ten C14, se od něj oddělí, to znamená, že třeba ta kost někam zapadne nebo to dřevo je pohřbený půdou, tak už nemůže jaksi přijímat ten radiouhlík a ten se rozpadá. Ten rozpad je jednoduchá kinetika exponenciální prvního řádu. Záleží na tom, kolik bylo toho původního izotopu. On zkrátka ubývá a ten úbytek odpovídá nějaké rozpadové konstantě nebo rychlostní konstantě toho rozpadu a vlastně stáří. Jak je to starý? Čím je to starší, tím toho radiouhlíku z té atmosféry se rozpadne víc a hůř se taky měří. Čili ty starší objekty se taky hůř měří s větší chybou, když to ty mladší objekty se měří líp s menší chybou. Ale zkrátka ten princip je, že se měří úbytek toho radiouhlíku 14C po té události, že ten materiál je oddělen od toho atmosférického zdroje, který teda se neustále obnovuje díky sluníčku a jeho paprsku.
A jak daleko do minulosti je možné zajít s tou metodou?
Tak většina těch datovacích metod má to maximální stáří, který můžeme určit desetinásobek poločasu rozpadu. Tady je 5570 let asi té metody, čili 10×5500 je tak 55 tisíc. A některý můžou být i starší, protože ty metody, které měří ty nízké koncentrace, jsou dneska velice výkonný spektrometry, čili kolem těch 50-60 tisíc let zpátky můžeme změřit tady tou datovací metodou. Výhodou je, že ještě ta metoda, když používá to zařízení, které je takový velký hmotnostní spektrometr, který se jmenuje Accelerated Mass Spectrometer, že mu stačí malinký množství, opravdu malinký množství. Když jsme měřili nějakou jednoduchou beta scintilací, ten vzorek jsme předtím spálili, vyrobili CO2, z toho CO2 jsme vyrobili benzén a u toho jsme měřili ten rozpad, ale potřebovali jsme velký množství vzorků a v některých aplikacích, když jsou ty vzorky vzácný, z ciziny, nebo jsou to nějaké vzácné látky, vzácné objekty, archeologický, egyptologický, tak můžete použít na tu analýzu jenom malinký množství vzorků a to umožňuje ta nová metoda AMS, kterou dneska máme i v Čechách. Jinak dřív jsme používali třeba v Polsku, v Británii, ve Francii. Tý stačí malinký kousek toho materiálu, kde je ten uhlík.
Do jakých období nakonec podle výsledku toho datování ty datované vzorky většinou spadaly?
My jsme porovnávali to stáří těch kostí a porovnávali jsme je s nějakými chladnými obdobími v Čechách. Ty chladné období jsou popisované v literatuře na základě slunečních skvrn nebo na základě nějakých slunečních cyklů. Ty sluneční cykly jsou období, kdy slunce září víc a kdy slunce září míň. Když slunce září víc, tak pochopitelně na Zemi je teplo a víc té energie se dostává na zemský povrch, když září míň, tak je chladnějc. Astronomové pozorovali, kolik skvrn bylo na slunci, pozorovali, jak to slunce bylo výkonný. A takže my víme, že některé období byly chladnější, desítky let byly chladnější, vlhčí a některé byly suší a teplejší. A ty chladnější období jsou nazvány po významných astronomech jako Oort, Wolf, Sporer, Maunder, Dalton a tak dále. A my víme, nebo jiní badatelé popisují, kdy přibližně byly. A nám se podařilo zjistit, že teda ty kosti, které byly datované, spadají do těch chladných, vlhkých období.
Kromě radiouhlíkového datování podrobili naši badatelé v rámci svého výzkumu vzorky kostí také izotopové analýze kolagenu, základní stavební hmoty pojivových tkání.
Jaké konkrétní izotopy je přitom zajímaly a o jaké informace jim šlo? Stále vysvětluje geochemik Martin Mihaljevič.
My máme v laboratořích spektrometry, které můžou měřit takzvané stabilní izotopy. Ten radiouhlík je radioaktivní izotop. Izotopy stabilní se sice nerozpadají radioaktivně, ale mění se jejich zastoupení v jednotlivých rezervoárech vlivem přírodních procesů. A ty nejdůležitější přírodní procesy, které je ovlivňují, tak jsou třeba fotosyntéza nebo třeba vznik nějakých stabilních molekul, vznik nějakých nestabilních molekul a tak dále. A my, protože ve stravě nebo v lidském těle je hodně uhlíku, je hodně dusíku, tak pochopitelně používáme izotopy uhlíku a dusíku. A tyhle izotopy nám říkají, co ten člověk jí, protože podle toho, jaké rostliny konzumujete z fotosyntetického cyklu C3 nebo C4, tak máte posunuté izotopy uhlíku k těm lehčím a podobně to je u izotopů dusíku. Vlastně, když ty izotopy změříte, tak poznáte, co ten člověk jedl. Jestli jedl převážně rostliny nebo převážně živočišnou stravu. Dokonce jaké rostliny, jestli ty z toho C3 nebo C4 fotosyntetického cyklu a když konzumoval ty živočišní bílkoviny, jestli to byly spíš všežravci nebo jestli to byly bíložravci. To všechno poznáme z toho izotopického složení, protože existuje spousty dat v literatuře, které ukazují, jaký mají jednotlivý rostliny a jednotlivý živočichové složení. Čili najdete to v literatuře, jejich kosti a jejich kolagen. Takže vy se podíváte na jejich složení, podíváte se na složení toho člověka nebo jeho kostí nebo jeho kolagenu a vlastně můžete potvrdit, že ten člověk spíš je maso nebo spíš jet rostliny a spíš rostliny C3 nebo C4. To C3, C4 znamená, kolik uhlíku se zapojí do toho prvního biochemického metabolismu, jestli 3 uhlíky nebo 4 uhlíky. Většina běžných rostlin je C3, který my konzumujeme, ale jsou rostliny C4, což je třeba kukuřice nebo proso nebo nějaký jiný trávy a ty tolik nezlehčují to izotopické složení uhlíku. Čili při fotosyntéze obvykle ta rostlina si z atmosféry bere ty lehčí izotopy, oni reagují rychleji, jsou rychlejší, rychleji difundují. Takže vlastně vlastně rostlina oproti vzduchu je obohacená o ty lehčí izotopy, ale ty rostliny C3 to dokážou ve větší míře. Ta frakcionace je mnohem větší, čili posunou to své složení třeba o 20 promile, když to ty C4 rostliny to nedokážou, protože tam mají nějaký mezistupeň chemický, ten posun není tak významný. Čili když někdo konzumuje spíš kukuřici, tak bude mít určitě jiný složení kolagenu než člověk, který konzumuje běžně teda C3 rostliny jako ve střední Evropě.
Co tedy ukázaly tyhle analýzy těch 50 vzorků?
Pochopitelně kukuřice nebyla ještě, byla jiná rostlina, která je C4, což je proso, ale většinou to ukázalo to, že kdo víc jí maso, tak se liší od toho, kdo víc jí rostlinnou stravu. Takže to jsou dva takový póly nebo základní rozdíly. Čím víc jíte maso, tak nemáte tak jaksi zlehčený ten uhlík a máte těžší dusík. A naopak, když jíte víc rostliny, tak máte lehčí ten dusík a nemáte tolik ovlivněný ten uhlík. To je třeba vidět. Tam je taková lineární závislost. Čím víc toho, tím toho, což je pochopitelně logické. Pak je třeba na těch vzorcích vidět, že některý ty lidi pravděpodobně mohli jíst proso. Někteří lidi mají výrazně těžší ty izotopy dusíku a to byli lidi, kteří teda jedli, konzumovali víc maso, nebo to můžou být i některý novorozenci nebo nějaký mladý lidi, jejichž kolagen je ovlivněný kojením, protože ten kojenec má ještě ty izotopy dusíku mnohem těžší než třeba ta matka, která ho krmí tím mateřským mlíkem.
A ty konkrétní vzorky tedy ukázaly co nakonec?
Ty konkrétní vzorky ukázaly, že ty lidi jedli spíš maso v těch chladných obdobích. Docela to padá do toho konceptu, že v těch chladných obdobích se jaksi hůř hospodařilo, hůř se sklízelo třeba obilí, hůř se sušilo a hůř se sušila píce a ty lidi měli méně rostlin a museli ten jídelníček nahradit masem. Třeba měli nějaký půl ovcí, který mohli teda zabít a sníst a vypadá to, že spíš víc konzumovali maso v těchto chladných obdobích.
Kdybyste to měl shrnout, co tedy je takový jako finální výsledek toho vašeho výzkumu?
Ukazuje to, že zatímco dneska žehráme, když je sucho, tak v minulosti lidé asi měli problémy s obdobím, kdy bylo vlhko. My si to třeba nedovedeme představit, protože dneska, když je vlhko, tak se nic neděje, nakoupíme obilí jinde nebo jíme jiné potraviny, potraviny se můžou skladovat, ale je třeba si uvědomit, že tehdy byla mnohem menší jaksi produktivita zemědělství, něco museli odevzdat panovníkovi nebo jiným osobám, nemohli tak hnojit a tak dále, čili měli těch rostlin méně. A jestliže se zopakovali za sebou 2-3 chladný vlhký roky a oni skutečně nemohli sklízet a neměli osivo a neměli co jíst, tak to pro ně mohl být problém a mohlo to jaksi iniciovat nějaký konflikty nebo nějaký válečné události. Mohlo to teda souviset taky s nějakýma jaksi nemocema nebo s nějakýma epidemiema a tak dále a tak dále. Jo. Čili určitě nebyly ty chladný vlhký období pro naše předky jednoduchá období.
A tím pádem pak mohly vznikat ty akumulace, umřelo více lidí a vznikly ty kostnice.
Může to tak být. Nemusí, ale předpokládáme, že to tak bylo.
Výsledky svého výzkumu shrnuli naši badatelé do odborné studie, která vyšla v září roku 2024 v časopise Radiokarbon, což je mezinárodní časopis pro výzkum kosmogenních izotopů.
Jedním z autorů studie byl i geochemik Martin Mihaljevič z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, se kterým jsme si o výzkumu lidských ostatků z českých a moravských kostnic povídali.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
Kolega Miroslav Cimr vám teď prozradí, co zajímavého bude k vidění na červnové noční obloze.
Červen je už měsícem léta, astronomicky vzato však o něm mluvíme až dnem letního slunovratu, který vychází na 21. červen ve 4 hodiny 43 minuty středoevropského letního času. Slunce vstoupí do znamení raka a setrvá v něm až do 22. července, kdy raka vystřídá lev. Obloze už vévodí letní souhvězdí. Vodítkem při jejich vyhledávání je stříbřitý pás Mléčné dráhy. Prochází i přes nejvýznamnější orientační obrazec, nám dobře známý letní trojúhelník s vrcholy Vegou v Liře, Denebem v Labuti a Altairem v Orlu. O Altairu možná nevíte, že je to jedna z nejbližších hvězd. Je od nás necelých 17 světelných let, tedy v měřítku vesmíru téměř za humny. Altair je velký asi jako půl druhého slunce, je ovšem 9x svítivější. Severně od Altairu najdeme dvě z nejmenších souhvězdí, Šíp a Delfín. Západně od Vegy je rozsáhlý, ale nevýrazný Herkules. Jeho slabé hvězdy připomínají v sestavě obrácené písmeno K. Mezi Herkulem a Pastevcem je pěkná severní koruna s jasnou hvězdou Gemma. Ze souhvězdí kolem ekliptiky je nejsnáze rozpoznatelný štír s načervenalou hvězdou Antares. Triedrem zkusíme vyhledat jednu z nejjasnějších a úhlově největších planetárních mlhovin M27, zvanou též Čínka. Nachází se mezi malými souhvězdími Lištičkou a Šípem. Uvidíme předobraz toho, co se stane s naším Sluncem, až mu dojde jaderné palivo. Z planet zmizí v červnu z oblohy Jupiter a Uran. Merkur spatříme až v druhé polovině měsíce večer velmi nízko nad severozápadním obzorem. Venuše je jitřenkou a v plném lesku, ovšem také ráno nízko nad východním obzorem. Mars svítí večer vysoko nad západem. Ráno nad východojihovýchodem se nachází Saturn, tamtéž je i velmi vzdálený Neptun, který uvidíme jen v dalekohledu. Na úkazy, které jsou vidět na večerní či noční obloze, je červen skoupý. Za pozornost stojí 19. června ve 3 hodiny středoevropského letního času konjunkce měsíce se Saturnem. Planeta bude asi 2 stupně jižně. V poslední červnový den, tedy v pondělí 30. ve 3 hodiny, nastane konjunkce měsíce s Marsem. Rudá planeta bude jen 6 desetin úhlového stupně od našeho souputníka. První procházka oblohou s přívlastkem letní je u konce. Připomenu ještě měsíční fáze. 3. června je měsíc v první čtvrti, 11. v úplňku, 18. v poslední čtvrti a vnovu neviditelný se ocitne 25. června. Zkuste štěstí den před nebo po zahlédnout při soumraku jeho srpek. Tak a to už je opravdu vše. Přeji vydařený vstup do léta a ať už budete kdekoliv, jasnou a ničím nerušenou podívanou.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V květnu jsme hráli o román Idy Turpenenové Poslední siréna, jehož námětem je smutný osud mořských krav, korounů z Beringova ostrova v severním Pacifiku, vyhubených ani ne 30 let po jejich objevu.
Ptali jsme se vás, který mořský savec z řádu sirén je nejbližším dosud žijícím příbuzným vyhubeného korouna bezzubého, kde všude tito savci žijí a co je nejvíce ohrožuje.
Nejbližším žijícím příbuzným vyhubených korounů je dugong indický, považovaný za jediného bíložravého čistě mořského savce.
Žije v mělkých pobřežních vodách Indo-Pacifiku od Rudého moře a skoro celého východoafrického pobřeží přes Indii, jihovýchodní Asii, Filipíny, Indonésii a Austrálii až po souostroví Vanuatu v západním Pacifiku.
Dugongové nejsou kriticky ohroženým druhem, nicméně jsou považováni za zranitelné.
Negativní vliv na ně kromě nelegálního lovu má i zánik přirozených pastvin následkem extrémních výkyvů klimatu nebo rybolovu vlečními sítěmi, srážky s plavidly, výstavba v pobřežních oblastech, ale také chemické znečištění vod.
Román Poslední siréna od nás za svou odpověď dostane paní Petra Šolajová z Vejprnic. Gratulujeme. Novou otázku uslyšíte v příštím planetáriu.
A nás už dnes čeká jen krátká exkurze do našich obrozeneckých časů.
Do Mezinárodního registru Paměť světa UNESCO byl v dubnu letošního roku zanesen unikátní soubor map slavisty Pavla Josefa Šafaříka, jehož 230. výročí narození jsme si nedávno připomněli.
O Šafaříkově kartografické činnosti si budeme povídat příště. Dnes bychom vám v první řadě chtěli představit osobnost tohoto doslova renesančního učence první půle 19. století, o kterém toho možná víte jen málo.
Přitom rozhodně patří k badatelům, na jejichž odkaz bychom neměli zapomínat. Planetáriem vás i nadále provázejí Zuzana Zejdová
a Frederik Velinský.
Než se dostaneme k samotnému Pavlu Josefu Šafaříkovi, představme si zmíněný registr Paměť světa. Jaké dokumenty schraňuje a jaký je jeho význam?
Hovoří Eva Novotná, ředitelka mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Program Paměť světa UNESCO je činný od roku 1992 a shromažďuje dokumentární kulturní dědictví. Smyslem toho registru je nějakým způsobem evidovat vzácné unikátní dokumenty, jejichž ztráta nebo zničení by znamenaly významné ochuzení pro lidstvo jako celek. A do toho rejstříku jsou zapisovány buď části sbírek nebo archivů, ale mohou tam být i jednotlivé dokumenty nebo objekty. Instituce může nominovat právě celé sbírky a fyzicky se také mohou nacházet na různých místech, dokonce i v různých zemích. Ty nominace mohou být i mezinárodní. Záměrem je také právě obnovit, spojit vlastně i virtuálně třeba sbírky, které byly nějakým způsobem z nejrůznějších důvodů rozptýleny. Podmínkou zápisu do mezinárodního registru je zápis v Národním registru UNESCO, který máme vlastně v České republice od roku 1994. A při tom posuzování dokumentů nebo sbírek se posuzuje jednak autenticita, zda je ten dokument skutečný, původní, posuzuje se jeho unikátnost, nenahraditelnost, a také je potřeba prokázat jeho vzácnost, třeba doložit i nějakými expertními posudky, a také celistvost. Zda ta sbírka je kompletní, proto se třeba i zkoumají různé jiné sbírky, jestli se tam nějaký segment nenachází. Pokud se splní všechny tyto podmínky, tak je možné podat vždycky dvě národní nominace v průběhu dvou let a nad rámec je možné ještě podat mezinárodní nominaci a potom to zařazení do rejstříku Paměť světa UNESCO posuzuje jednou za dva roky komise. Co to znamená být v rejstříku? Znamená to především, že můžete používat ten prestižní znak a logo programu UNESCO. Také samozřejmě je to záležitostí prestiže a uznání významu jak těch dokumentů, tak té sbírky. UNESCO také zařizuje a zajišťuje další propagaci těchto dokumentů a vede to samozřejmě také k zvýšení zájmu veřejnosti i institucí o vlastní sbírky. Tím hlavním cílem je tedy, můžeme říct, ochrana toho mezinárodního dokumentárního dědictví a také vlastně zpřístupnění.
Součástí mezinárodního dokumentárního dědictví pod patronací UNESCO je tedy od dubna 2025 i mapové dílo slavisty Pavla Josefa Šafaříka.
Pro některé z vás je možná překvapením, že se tento obrozenecký badatel zabýval také tvorbou map. O něco méně to pochopitelně překvapí ty, kteří toho o Šafaříkovi moc nevědí.
Pojďme si tedy jeho život a dílo přiblížit podrobněji.
Pavel Josef Šafařík byl vynikající mezinárodně uznávaný slavista, působil jako filolog, etnograf, archeolog, ale pracoval i v mnoha dalších oborech, například v historii, v geografii, v kartografii. Byl činný jako básník, jako sběratel lidové slovesnosti. Pracoval také jako badatel v oboru dějin české literatury a se svým přítelem Františkem Palackým také patřil mezi hlavní obhájce rukopisů Královédvorského a Zelenohorského. Vydával nejstarší české a slovanské literární památky a můžeme říct, že vlastně celý život zasvětil předkládání důkazů, které by vedly k zrovnoprávnění slovanských národů, které v 19. století žily většinou v područí cizích a to neslovanských mocností.
Pavel Josef Šafařík se narodil 13. května roku 1795 v rodině evangelického faráře v tehdy uherském Kobeljarově, což je obec nedaleko Rožňavy v dnešním Košickém kraji.
Jak říká Eva Novotná, podle dobových svědectví byl už jako dítě velmi nadaný.
Říká se, že do svých 8 let již přečetl dvakrát celou Bibli kralickou, rád také kázal svým sourozencům. protože se narodil jako pátý a všichni právě předpokládali, že se stane knězem. Studoval v Rožnavě, potom v Kežmaroku, už tam uměl dobře latinsky, maďarsky, německy, česky. Velice záhy se stal také básníkem, publikoval básně z Podhůří Tater a protože byl velice nadaný, tak ho doporučili také na studia na univerzitě v Jeně, kde mohl jako příslušník evangelického vyznání studovat. Tam se také ke svým jazykovým schopnostem ještě přidal vynikající znalost řečtiny, prostudoval téměř celou místní knihovnu a specializoval se právě na slovanské zdroje. V podstatě do 16 let ho Slované až tak moc nevzrušovali. Podnětem o tu slovanskou otázku byly přednášky jednoho profesora maďarského, který se velmi pohrdlivým způsobem vyjadřoval o Slovanech a potom i v Jeně se setkal s přednáškami německými, kde po té době napoleonovské se velmi osvobodila ta atmosféra a vzrůstal nacionalismus německý, takže tam byly velmi jakoby rázné tendence a takové jakoby protislovanské projevy, což ho vybudilo k tomu, aby dokázal, že Slované jsou také rovnocenný národ, stejně jako Němci. V podstatě ta pangermanistická tradice a ten tlak vyvolávala zase panslavistický odpor. On byl velice ovlivněn Jungmannem, jehož obhajoba slovanských jazyků ho velice dojala a na základě toho se začal právě velice detailně věnovat historii jednak Slovanů a také vlastně slovanským jazykům. Stýkal se s Dobrovským, s Palackým a po studiích v Jeně se vrátil na Slovensko. Bohužel zklamal tatínka v tom, že se nestal knězem, ale stal se učitelem. Nejprve působil jako vychovatel ve šlechtických rodinách, což dělal i Palacký, takže oba se vyznačili mimořádně vynikajícím chováním, vystupováním a vybranými způsoby. A posléze se stal zřejmě nejmladším evropským ředitelem pravoslavného gymnázia v Novém Sadu, kam odjel v roce 1819. Tam se oženil s Julií Ambrózy de Seden, která byla velice vzdělaná, leč na rozdíl od palackého manželky byla velice chudá. A tam se jim narodilo taky 5 dětí, z nich 3 tuším zemřeli. Nebylo tam úplně vhodné podnebí. A Šafařík si začal vytvářet postupně mezinárodní síť spolupracovníků. Spolupracoval se Srby, Bulhary, Armény, Slováky, Rusy, Poláky, ale i Francouzi, Němci. A začal se věnovat právě důkladně studiu srbské historie, srbských jazyků a vlastně všech jihoslovanských jazyků. A k tomu začal shromažďovat mapy. Zjistil, že ty mapy nejsou kvalitně provedené, a proto se rozhodl, že bude vytvářet vlastní mapy a k tomu se ještě asi dostaneme podrobně. Později, když publikoval své dílo o původu Slovanů, tak se poměrně už dost jaksi proslavil evropsky a dostal nabídky míst jak v Německu, tak v Rusku, tak v Srbsku. V roce 1833 se rozhodl, že odejde do Prahy, kde okruh vlastenců mu vytvořil finanční podmínky pro to, aby mohl psát česky a důkladně zkoumat historii Slovanů a také rozvíjet dějiny českého jazyka, české literatury a staročeské a podobně. On tedy odchází s celou rodinou do Prahy, asi 3 týdny po jejich příchodu jeho manželka porodí dvojčata a stává se redaktorem Světozoru, později redaktorem časopisu Českého muzeum, tlumočil, později působil jako cenzor a nakonec působil jako kustod a ředitel univerzitní knihovny.
V roce 1837 vychází Šafaříkovo stěžejní dílo Monumentální spis slovanské starožitnosti o 1000 stranách, kde popisoval vlastivědu, literaturu, jazyky Slovanů od pravěku až do prvního tisíciletí do rozšíření křesťanství.
Stále hovoří Eva Novotná z mapové sbírky Univerzity Karlovy.
V tomto díle na základě pramenů neslovanských autorů, řeckých, římských, německých, ale i arabských, dokazoval, že Slované pocházejí opravdu z Evropy, že se podíleli na tvorbě kultury a dějin, stejně jako jiné významné národy, čili vlastně je rehabilitoval, dokázal, že jsou stejně významný kmen, jak on říkal, jako byli Řekové, Římani nebo Germáni. Germáni. Můžeme říct, že dodnes ty slovanské starožitnosti se vydávají, jsou citované a je to nekonečný zdroj vědomostí a bylo opravdu obdivuhodné, jak jeden člověk mohl zvládnout takovéto monumentální dílo. Podlal také vytvořit druhý díl k těm slovanským starožitnostem, publikoval některé dílčí studie věnující se kultuře, náboženství Slovanů, ale i třeba zákoníkům, ale k tomu už pak nedošlo a k tomuto druhému dílu hodlal vytvářet taky mapy. Chtěl původně vytvořit dvě mapy, ale bohužel k tomu nedošlo. A to jsou právě ty dílčí studie, které máme u nás ve sbírce. Potom v roce 1842 vydal slovanský národopis se slovanským zeměvidem, který byl zase přeložen do polštiny, ruštiny, němčiny. A v roce 1848 vychází také ze své jaksi pasivní role kabinetního vědce a začíná se lehce politicky angažovat. Jednak byl zvolen poslancem a potom také aktivně vystoupil na slovanském sjezdu, který byl tehdy svolán do Prahy a tam pronesl takový plamený projev, kde tedy kritizoval mimo jiné také to špiclování, špehování tajných služeb, jak to známe z literatury a z historie Rakouska. Poté ovšem, co byly potlačeny ty výsledky toho sjezdu i celé to hnutí, tak se zase ustoupil do pozadí. Působil také jako velmi významný tvůrce slovanské a české právní terminologie, pedagogické terminologie pro školy a v našem případě je důležité také kartografické a geografické české terminologie, protože ta téměř neexistovala. Jinak samozřejmě komunikoval s mnoha učenci a dostával se postupně jednak vyčerpáním, přepracovaností a také jako neustálým strachem o rodinu, protože musel zajišťovat nějaké finanční zázemí celé rodině. V podstatě z jeho 11 dětí se jenom 4 dožily dospělosti. K tomu ještě se přidalo, že v roce 59 museli jeho 2 synové narukovat do italsko-rakouské války a on vůbec netušil, kde jsou, jestli přežijí nebo nepřežijí. K tomu ho sledovala tajná policie, už jako poměrně významného vědce a učence si ho zvali na výslechy a nejrůznějším způsobem ho jaksi šikanovali. K tomu se tedy přidávaly ještě jeho dřívější nemoci, protože zřejmě v Novém Sadě i prodělal malárii a různé další choroby. Asi pod tímto tlakem všech událostí se v roce 1860 pokusil o sebevraždu, kdy skočil z řetězového mostu do Vltavy, byl zachráněn ovšem a pak už v podstatě skomíral dalších půl roku a následující rok 1861 zemřel. Je pohřben na Olšanech a můžeme říct, že je to jeden z nejvýznamnějších českých a slovenských národních obrazenců, renesanční vědec prostě s širokými vědomostmi, který navázal na Dobrovského, Jungmana a společně s Kolárem, Čelakovským a Palackým rozvinuli a dokončili jejich ideje.
O kartografickém díle Pavla Josefa Šafaříka, které bylo letos zapsáno do registru Paměť světa UNESCO, si budeme povídat v příštím Planetáriu.
Vyprávět nám o něm bude stejně jako dnes ředitelka mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze Eva Novotná. Pro tentokrát je to z Planetária všechno.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.